Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И студиото на Радио К2 с моя следващ събеседник Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Добър ден, добре дошли в студиото, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Ами, откъде да започнем? Пак трябва да започнем от скандалите. Скандал след скандал, все така ли ще я караме до изборите? Защото до изборите остава години 4 месеца и след като сме ги подкарали вече...
То друго май няма в момента, освен скандали.
Да, за съжаление.
И в политическата, и в икономическата, и в медийната среда. От изкукуригалия министър на земеделието заради цените на яйцата, както да. Сам каза, през медийните пиар, лобистки скандали с международен елемент, които тези дни разтресоха публичното пространство, да стигне вече до политическите скандали, които вече са толкова неизброими и от толкова разнокалибрани, че няма как да ги изброим само в едно предаване. Не е само предизборния характер на годината, да. Според мен.
Така? А защо се случват? Защо така
просто
захранваме обществото с толкова много скандали?
Има нагнетени прекалено много гнили проблеми, скрити, задкулисно решавани въпроси, прекалено много монополизиране в една или друга сфера, икономическо, политическо, медийно, а всеки монопол ражда и контра веднага противодействие, което рано или късно избива вече в публичното пространство. Така че мисля, че просто държавата ни продължава да не работи по европейски правила, по прозрачни правила, в най-общия смисъл на това понятие. А си затова стигаме непрекъснато до това, което виждаме. Скандал след скандал, от което никой не печели, най-малко пък държавата и обществото.
Казахте за монополизирането. Битката с монополите на обществото сякаш затихна. В един период от време правителството беше обвинявано, че то служи на монополите, че то подкрепя монополите. Сега дори предложението на Симеон Дянков, подкрепено и от премиера за сваляне на ДДС, предизвика у Иван Костов бурен гняв и той каза, ето по този начин пак се подкрепят монополите. Защо така се лепна етикет на това правителство, че крепи монополите?
Ами защото прекалено остър е вече проблема с монополите. Прекалено много страдат гражданите от различните практики на монополи, които увреждат интереси на хората, бъркат им в джоба или пък буквално ги правят на маймуни с всевъзможни изисквания. Няма нужда даже да обясняваме какво става с потребителите на ток, на парно, да. И така нататък. И както са се нагнетили вече до болка тези проблеми в последните няколко години, така не виждаме и ефективна политика и всичко това естествено в момента се адресира към това правителство, защото то е с големи обещания, включително в тази област, но виждаме, че трета година на практика нищо не се е променило и въобще в България много малко се прави. Ето, утре се води Европейския ден за правата на потребителите. За съжаление, нито потребителската култура, още по-малко механизмите за защита на българските потребители са мръднали на йота през последните години. Има си някакъв закон, който е до голяма степен на хартия и оттам насетне нито идеи, нито механизми, нито пък активно гражданско общество.
Разговарям с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Много бурен беше и шумен скандал около бонусите. Аз го наричам цял сценарий, но сякаш доста активно и опозицията, и управляващите се включиха в него. Аз дори започвам да подозирам, че той им е потребен този скандал, след като толкова дълго време се поддържа. Нещо повече, премиера лично активно участва в този сценарий. Колко телевизии и радиа обиколи, колко интервюта даде на темата морала и връщането на бонусите.
Да се бранят с всички средства и всевъзможни аргументи, защото това, което лъсна и което се повдигна завесата на тази непрозрачност в администрацията, на това управление, е доста скандално. Все пак основното послание на това правителство към обществото е да затягаме коланите, защото е криза, режат се всякакви разходи, не се вдигат пенсиите на хората и така нататък. И изведнъж се оказва, че в политическите кабинети, в администрацията продължава да се живее като във времена на охолство и да се раздават привилегии, бонуси, премиални и така нататък. Това не е нещо ново, но просто ситуацията днес е друга. Държавата е в криза и нещата стоят по различен начин. Това, което направи, разбира се, в случая премиера, като някаква негова лична реакция...
Спечели ли той от цялата тази шумотевица? От една страна
трябва да се оцени това, че макар и по един такъв извънреден начин бяха върнати някакви средства. Но целият въпрос е защо се стига до това. И такива... Ето днеска Борисов може да е премиер, утре някой друг ще е премиер. Той дали така ще реагират? Не е въпросът в личната реакция и в това ако ги хванат да се връщат пари, а да има ясни правила от една страна, както за реално стимулиране на държавните служители, защото от тези скандали всъщност страдат почтените държавни служители, експерти, да, които си работят от години в администрацията. Те страдат заради решения на политическите кабинети и на ръководителите на министерства и на ведомства. Трябва да има ясни правила как се насърчава администрацията, но което е още по-важно и по което Института за модерна политика излезе с конкретни предложения, трябва да има прозрачност колко струва издръжката на всяко, административната издръжка на всяко едно ведомство. От министерството, че даже до Сметната палата, защото никой не пита Сметната палата, тя контролира, ама кой контролира контролера? Там също има достатъчно и бонуси, и премиални, да, и така нататък. Нека да има прозрачност. И както направиха в Америка преди 2-3 години, да има една база данни, достъпна чрез интернет от всеки. Ето и тук сега от компютъра можете да бръкнете в този сайт usaspending.gov, правителствен сайт, в който по различни показатели може веднага да се направи справка за разходите на правителствените ведомства и агенции в щатите. Ние предлагаме същото, понеже това е една лесна, бърза, иновативна мярка, не се нуждае от сложни реформи, реорганизации, стратегии, каквото и да било, да се направи един такъв интернет сайт с база данни и да се види за всяко ведомство разходите за възнаграждение и допълнително материално стимулиране, представителни и протоколни разходи, командировъчни, транспортни, договори за външни услуги, да се види колко стои издръжката. От една страна прозрачността дава възможности за медиен контрол и за граждански контрол, но от друга страна тя играе и превантивна функция. Хайде да видим кой е този министър или шеф на ведомство, който с лека ръка ще разхищава средства или пък ще дава нещо, което не се полага, когато знае, че след буквално след един месец това ще бъде публично в сайта и достъпно за всеки гражданин. А не както е до сега, след години се появяват едни скучни одити на Сметната палата, които нещо казват или не казват.
И само специалисти ги четат и само специалисти ги разбират. Но
последствията са яка милария. Всъщност, такъв тип проста мерка, създаване на подобен сайт и база данни под егидата на Министерството на финансите, както ние предлагаме, ще дадат възможност за ефикасен граждански контрол и тогава и администрацията ще може да бъде така и реално контролиран и от медиите, и от гражданите. Изборите... Като казвам администрацията, имам предвид, разбира се, и министрите, и ръководителите, и политическите кабинети, не просто обикновената администрация.
Изборите, господин Цеков, и отминали, и предстоящи, са обикновено удобен повод за партиите да се огледат по кадрите си, да ги оценят, да ги разместват, едни да отстраняват, други да издигат, да подменят. ГЕРБ започна активно тази процедура веднага след местните избори. Няколко областни координатори бяха подменени. Сега очевидно започва втория етап преди следващите избори. Какви са причините, какви са критериите и целите на подобни акции в партията ГЕРБ? Защото до сега тя стоеше монолитна и почти без промени вътре в нея. Сменяха се само министри и при това не членове на ГЕРБ. Но започнаха промени и вътре в самата партия. Знак за какво е това?
Ако търсим така добрия вариант, това е знак точно за казаното от вас в началото, че става дума за прегрупиране, за преглеждане на редиците, за отсяване на зърното от плявата и подготовка за нови избори. Но според мен...
Не става ли дума и за битка на лобита вътре?
Да, доколкото има такава добра цел, заедно с това тя е съчетана с реално вътрешно противоборство. Сега най-малкото, като говорим за парламентарни избори, вероятно много от депутатите от ГЕРБ се опасяват за това, че няма да попаднат отново в парламента. Не за друго, просто защото едва ли чак такъв брой депутати ще има след едни нови избори ГЕРБ или поне не се очаква на този етап да има 100 депутати. Тоест борбата ще бъде ожесточена за запазване на позиции, но местните избори вкараха много хора от ГЕРБ местната власт и това прегрупира и икономически и други интереси, които са свързани с тази партия и вероятно тези кадрови кадрили са свързани и с това. Ето последното което се случи с врачанския депутат да. От ГЕРБ, който, без да го коментираме, но нашумя с така, доста странните си изявления.
По повод турското робство и освободителната война.
Много неща се говорят във Враца за него, за неговия странен икономически възход. Същевременно там загубиха изборите. Не е чиста работата с тези чистки. Не е чиста работата.
А впрочем, като заговорихме за лобита, прави впечатление, че Бойко Борисов като един амбразурчик балансира между различните икономически, партийни и така нататък лобита. Защото за конкуренцията между двамата вицепремиери вече е публична тайна. За опитите на президента още месец след като го поставиха изборите на най-високия държавен пост, опитите му за еманципация са вече очевидни. Как се удържа успешно властта в подобна ситуация според вас, господин Цеков? И успява ли Бойко Борисов да балансира? Да не говорим за медийните войни, които се отвориха. И пак икономически са причините, разбира се, в основата им.
Няма как да бъде другояче в една политическа формация, която е създадена изцяло на такъв централизиран принцип около силната фигура на един човек в тази партия, на която всички се подчиняват без правила, без някакви нормални политически механизми. Колкото повече време минава, колкото повече от криза в криза влиза ГЕРБ, толкова по-трудно лидера на ГЕРБ Борисов ще се умява да се справя с тези противоборства, защото да, преди 3-4 години и Цветанов, и Дянков са били така пешки в ГЕРБ, но към днешна дата за тях стоят хора, интереси, включително медийни възможности и така нататък. Все пак това са министерства, които сключват и договори с медии и прочее. Не е толкова лесно да бъдат контролирани и това все повече ще ерозира вътрешните позиции на Бойко Борисов. Да, всички ще се кълнат в него, но всеки ще си преследва безпощадно собствения интерес, дори с цената на разклащане на вътрешнопартийните отношения.
Едно малко отклонение тук, господин Цеков. Днес Илияна Беновска предложи комисията, която сформират ГЕРБ в анкетната комисия в парламента по повод австрийския скандал, скандала Хохигер, да разгледа и всички договори, които подписват министерствата с медиите. Също така партийните договори, които се подписваха с медиите. Вие мислите ли, че това е възможно да го отстоим като предложение? Впрочем, тя днес присъстваше и на пресконференцията, която Моника Йосифова даде Илияна. Предложи го и там, но Моника Йосифова каза, че с политически проблеми не се занимава. Но това предложение на Радио КДВ може ли да се реализира според вас в тази комисия? И ще има ли нужния ефект?
Аз ще ви кажа една малка новина, която е свързана с същата идея. Да? Института за модерна политика, като предложи този уебсайт с разходите на ведомствата, това е с една поправка в закона за устройство на държавния бюджет, там му е мястото, включи и този тип договори така? За информационни и прочи услуги. Утре една група депутати изразиха желание, Яне Янев и други там независими депутати от РЗС и други, да внесат този законопроект. Ние, разбира се, на драго сърце го предоставяме, ще се внесе този законопроект и се надяваме да има мнозинство за приемането му. По закон те ще бъдат длъжни да декларират,
значи, вие имате
разходите
специално,
си за медийни...
Да, специално внимание отделяте на този проблем. Много е важен. Много е важен, защото
е
част от медийната война се води и поради тази причина.
Това е една много лоша практика, която аз, макар и по-сетне, с изненада научих, че получила най-широко разпространение по времето на правителството на НДСВ и ДПС и министър-председател Симеон Сакскобургготски. Тогава масово министерства са подписвали договори за медийно обслужване с конкретни медии, което в началния етап е може би изглеждало благовидно, но с годините това почна да се изкривява и трудно може да се говори за обективност на медиите, когато отразяват ведомства, с които имат много милионни понякога договори през годините.
Искаме се накрая да коментирам още един факт, който е много показателен за мен. Вчера или онзи ден, мисля, че вчера беше, Стоян Мавродиев, шефа на Комисията за финансов надзор, направи нещо невиждано. Той е основател, едно от лицата на ГЕРБ. Той състави първата им икономическа програма за изборите 2009 година. Един от ярките фигури и ярко защитаващи интересите на ГЕРБ. Направи много сериозна критика на икономическата и финансовата политика на правителството и конкретно на Симеон Дянков. Изреди страшно много подробности в своя анализ, очевидната непоследователност и хаос в намеренията и действията на финансовия министър, стопения резерв, обещанията за намаляване на ДДС, опитите за посегателство на Сребърни фонд, въобще всичко това, което пак влиза в графата скандали напоследък. Какво става в монолитността на ГЕРБ и това една от първите птички на пролеталие или е опит някой да се окаже опозиционер в края на мандата?
Аз мисля, че един от конкретните поводи за това наистина тежко противоречие между, в рамките на икономическия екип на ГЕРБ, доколкото може да се говори за наличие на такъв момента, е свързано с идеите за едно либерализиране на управлението на Сребърния фонд. Но мисля, че и трябва да бъде поздравен Стоян Мавродиев. Аз го смятам за така доста силен и икономист, и юрист. Ние сме били колеги със студенти, съучредители на Асоциацията на младите юристи на времето. Така че познавам качествата му. Знам, че той заедно с това е много така лоялен човек, човек, който никога няма да тръгне да гони интереси, просто е така и ще премълчи, но да пази в случая партийното си така единство и лоялност, но за да се стигне до такъв наистина остър, критичен анализ, мисля, че в ГЕРБ те първа предстоят по отношение на тези големи въпроси, като Сребърния фонд, много тежки сътресения. Стоян Мавродиев не е случайна фигура в ГЕРБ.
Да, да, едно от лицата на ГЕРБ. И така, накрая, непременно трябва да ви попитам, задаващите си избори компроматни ли ще бъдат според вас?
Според мен, за съжаление, ще бъдат още по-грозни от предишните. И като компромати, и като лоша организация, и като манипулиране на резултати и така нататък. Не се вижда на този етап воля в мнозинството да направи препоръчваните и от граждански структури, и от международни наблюдатели промени в изборния закон. Няма промяна в разпоредбите на изборния кодекс по отношение на заплащането на медиите по време на кампания, което пак ще доведе до подобни изкривявания на свободата на словото. И заедно с това ще става дума наистина за огромна битка между различни централи, зад които стоят и конкретни икономически интереси и които вече си имат своите обозначени ясни медийни територии.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер.
Също.
Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. 93,9 FM.